Byl 17. březen roku 2003, krátce před polednem, a operační policie na lince 158 v Praze právě přijmula hovor z mobilního telefonu. Sotva stihne pronést obvyklou úvodní frázi, přeruší zadýchaný hlas ženy na druhém konci. Téměř křičí a prosí, aby do Anenské ulice rychle poslali policejní hlídku. Právě totiž našla mrtvou ženu a myslí si, že ji někdo zavraždil. Vedoucí na oddělení násilí v Praze 1 Miroslav Hihlík je tou dobou ve městě a není daleko.
17. března jsem si říkal, že se půjdu podívat trošičku po Praze, abych zase načerpal takzvanou tu místní znalost. Takže jsem vyšel před 12. hodinou. A když jsem procházel Karlovou ulici, tak volám operační. A říkám, Mirku, prosím tě, je tady problém, máme tady na linku 158 oznámení od nějaké paní, že v Anenské ulici v takové restauraci v bistru byla nalezena nějaká mrtvola dívky. Nevím, co to je, můžeš se tam podívat. A já říkám, prosím tě, já jsem tady od toho kousek, já tam můžu být za pár minutek, že jo? Takže těma známe a průchodama jsem proběhl vlastně až do Anenské ulice.
Do bystra se známým jménem zbývá zkušenému kriminalistovi jen pár kroků a už z dálky vidí rozrušený výraz ve tváři ženy, která stojí u vchodu a v ruce drží mobilní telefon.
Tak jsem k ní přiběh a říkám, dobrý den, jsem z kriminální služby, co se tady přihodilo? A ona říkala, prosím vás, já jsem tady sousedka, bydlím tady vedle tohohle baru a slyšela jsem před chvilkou prostě strašný řev, volání o pomoc, a tak jsem se tam šla podívat a našla jsem tam mrtvou servírku.
Vyděšená paní ze sousedství se prý uvnitř raději nijak nerozhlížela a protože dívka nejevila žádné známky života, v šoku vyběhla ven a přivolala policii a záchranáře.
Ten vchod byl trochu pouotevřený, nebyl zamčený. Tak jsem vytáhl služební zbraň, byl jsem tam teda sám, zatím nebyly tam žádné hlídky. A s tou služební zbraní jsem šel vlastně si prohlídnout celé to místo, že jo. Protože musel jsem zajistit, aby v té restauraci nikdo nebyl, že jo. Takže jsem prošel záchod, kouknul jsem se tam pod stoly. No a ticho, ticho, ponurý, nikde nikdo.
Vypadalo to, jako když je uklizené bistro právě připravené otevřít, ale na zemi, těsně před barovým pultem, ležela židle.
Byl tam schozený věšák a bylo tam vidět, že se tam něco dělo. Tak jsem nakouk jenom přes ten barový pult a uviděl jsem tam ležet právě tu mrtvou barmanku. Byla to holčina kolem 25 let, bylo jednoznačně vidět, že už je po smrti. Měla takový tmavý vlasy, ležela na zádech a ruce měla zvednuty, jako když se vzdává. Měla povytažený tričko a bylo vidět prostě, že tam je velká řezná rána a pod ní bylo velké tratuliště krve.
Smrt dívky způsobenou bodnými poraněními a následným vykrvácením v zápětí potvrdí i lékař záchranné služby.
Takže já jsem vzal telefon a volal jsem našemu operačnímu a říkám, Helánko, prosím tě, pošli mě sem naše kluky, pošli mě sem výjezdovku naši a především informuj kluky z vražd, že jo, přijeli vlastně vražednici, přijel tam Pepik Lotesu, tehdy vedoucí oddělení vražd, Pepik Marešuk jako vyšetřovatel a další kolegové z dosahu.
Zatímco v baru technici s kriminalisty začínají s detailním ohledáním, dokumentací a zajišťováním stop, pátrači už se rozbíhají do okolí. S výjezdem přijel i operativec policie Jiří Brych.
Na místě se vlastně začalo všechno řešit. My jsme jako neviděli přesný motiv nebo příčiny nebo co. Vlastně mrtvá holka v kavárně. Tenkrát samozřejmě to vypadalo, že to pravděpodobně zamyslenkyně. Tak se tam začalo pátrat. My jsme vlastně pátrali v tom okolí. Hledali jsme nějaký svědky, jestli nikdo něco neviděl, neslyšel.
V typické zástavbě pražského starého města, plné spletitých uliček, průchodů a dvorů, je mnoho míst, kde by se vrah ještě stále mohl ukrývat. A Miroslav Hihlík zpovídá ženu, která vše ohlásila. Na informaci, která ho zaujala, vzpomíná přímo před bystrem.
Nacházíme se na ulici Janenská na Starém městě a tady po té pravé straně, co jsou ty velké dřevěné dveře, tak to je právě to místo činu. Tady vlastně došlo k tomu zavraždění té servírky, té barmanky. Tady v prvním patře vidíme okno, ze kterého právě koukala ta svědkyně, která se tady vyklonila a koukala vlastně tímhletím směrem po té pravé straně do té ulice a tam vzadu viděla už jenom temeno a tu tašku přehozenou přes to rameno.
Zatím šlo o jedinou podezřelou informaci, se kterou policie mohla začít pracovat. A tak se členové Mordparty snaží od ženy získat další detaily.
Ona mi řekla, no já kolem 11:30 nebo kolem 12:00 jsem byla doma, nejenom slyším křik, volání o pomoc a ženský hlas. Tak jsem neviděla, co se děje, že? Tak jsem vykoukla z okna a vidím, jak po té ulici odchází nějaký chlap. Měl jako míň vlasů, jako střední postava a měl přes rameno velkou brašnu, takovou, co mají instalatéři, taková ta pracovní. Ale vlastně šel on po ulici, že jo, a nic jiného jsem prostě neviděla. A potom vlastně se běhla dolů, že měla klíče od zadního vchodu, odemkla a prostě došlo k tomu nálezu.
To už policie věděla s jistotou, že se jedná o servírku zaměstnanou v baru. A jejím prověřením kriminalisté zjistili i to, že rukou vraha právě zemřela máma 6leté holčičky.
Bodný rány do oblasti břicha, mrtvá a nikde nikdo. Na první pohled, jako kromě té vraždy, nebylo jasný, jako co se tam událo, jaký byl motiv, k jakému připadení, jestli to bylo loupežní, nebo jestli to bylo prostě nějaký osobní, nevěděli jsme nic.
Při tomto ohledání jsme najednou zjistili, že tam na té jedné židli je pověšená taková košile, taková jako flanelová, která byla jako zateplena takovým kožíškem a vedle ležela baseballová čepice. A bylo to tam prostě pověšený normálně jako na židli, že jo. Nemohli jsme vidět, jestli to není u nějakého zákazníka, hosta z minulého dne, že jo, protože vlastně ty holčiny teprve odevíraly až o 14 hodin, ale scházeli se tam už dřív, aby vlastně připravili tu restauraci. Takže jsme nevěděli, jestli tohleto oblečení patří k našemu případu.
Vyšetřování bylo na úplném začátku a kriminalistům se honilo hlavou, s jakým motivem brutální vrah do restaurace přišel. Mohlo jít o loupežnou vraždu, vraždu se sexuálním motivem, ale smrt dívky mohla mít i rodinné pozadí.
Neviděli jsme zatím žádný poměry, že jo, jestli vlastně to byla žárlivá věc, vyřizování nějakých účtů nebo cokoliv, že jo, vlastně to staré město, že jo, po otevřený dveře mohl tam přijít náhodný nějaký, jak tomu já říkám, tyhle ty nádražní vrabci, že jo, který vlastně zkoušej něco ukrást a mohl tam dojít k nějakému tomuhle útoku. Takže to jsme nějakým způsobem furt konzultovali a dávalo se to dohromady.
Neformální poradu týmu, ale v zápětí přeruší policista, který Miroslava Hyhlíka přivolá k zabezpečovací pásce ohraničující místo zločinu. Čeká tam prý na něj druhá servírka z Bystra, která právě přišla do práce.
Tahle ta se jmenovala Světlana, že jo? Takže prostě když přišla, tak jsem se jí představil, říkám, co se přihodilo, že vlastně tady máme tu špatnou zprávu, že teda její kolegyně je po smrti a že teda vyšetřujeme jako násilnou tu, takže ta chudák byla taky celá z toho hotová.
Zdrcená kolegyně zavražděné Petry v zápětí odvypráví, jak nestíhala přijít na 12. hodinu a tak Petře poslala omluvnou SMS zprávu.
Já jsem se zdržela. Tak se mi napsala, prosím tě, Petro, já se zdržím, nevadí ti to a tak dále. A ona mě odpověděla, to je OK, ale prosím tě, je tady takový blbec ze vzduchotechniky a nějaký divnej. Asi v této formě byla prostě tahle ta výtička, že jo. Takže mě ji na mobil ukázal, bylo tam asi 11:45 nebo 46 na tom displeji, takže jsme přesně měli vymezenou dobu, kdy vlastně ta zemřela, ta Petra, byla naživu a s tím vlastně, kdy bylo voláno na linku 158, kdy volá vlastně ta oznamovatelka. Takže jsme tam měli jasně vymezených asi 20 minut.
Možné spojení mezi mužem od vzduchotechniky a opravářem s brašnou na útěku bylo zřejmé. Kriminalisté už prověřovali dostupné kamery v okolí, ale protože v té době jich mnoho nebylo, v inkriminovanou dobu na záběrech žádný podezřelý muž nebyl.
Když jsme se dozvěděli tuto základní věc o tom blbec ze vzduchotechniky, tak jsem se spojil s majitelkou té restaurace. A říkám, prosím vás, mohla byste mě říct, máte něco objednaného ze vzduchotechniky, ale ona, ne, nic takového nemám, ale asi před rokem nám tady dělali nějakou opravu a nějaké ty záležitosti ze vzduchotechniky, ale tam je to všechno hotové, tam je to ukončené.
Miroslav Hyhlík majitelku poprosil o kontakt na firmu a okamžitě tam zavolal.
Říkám, dobrý den, jako z kriminální služby, podívejte, my tady řešíme docela závažný skutek a teď se potřebuji zeptat, vy jste sem posílali nějakého pracovníka, on ne, tam je to všechno ukončená záležitost, žádná revize, nic.
Já vím, že tenkrát jsme se s nima dali do kontaktu, ale potvrdili nám, že žádného technika tam tenkrát neposílali. Takže my jsme zkoušeli ještě bývalý zaměstnance, kdy jsme si říkali, že jestli tam ten člověk skutečně šel a představil se jako technik, tak minimálně to prostředí musel znát.
Po dalším vyptávání přidal majitel firmy s klimatizacemi důležitou informaci. Nedávno musel propustit jednoho zaměstnance.
My už jsme se s ním teda rozloučili, ale je to nějaký František. A ten František, on nám tady krát peníze kolegům tady ze skříněk. No a závěr byl to, že si tady připravil nějaký elektrický nástroje tady naše, chtěl nás tady okrást, dal si to i do tašky, my jsme ho přitom chytili, tak jsme ho prostě vyhodili, že jo. No ale to nahlášili na policii. A říkám, ještě prosím vás, můžete mě říct, jak on vypadá? On říkal, no má takhle míň vlasů, takový temený pleš. A prostě ten popis najednou, střední postava, docela na něj odpovídal, na toho člověka, o který nám mluvila ta paní, že ho viděla z okna, že jo, na té ulici.
Odpovídalo to tomu popisu toho možného pachatele a dal nám tenkrát telefonní číslo na jeho přítelkyni.
My jsme se vrátili k nám na Bartolomějskou, dávalo se to všechny tyhle ty informace nějakým způsobem do papíru. No a teďka bylo polemika, jestli teda té paní zavolat nebo nezavolat, že jo. Byla to přítelkyně našeho potenciálního podezřelého, že jo. Ale říkáme si, hele, jedeme teďka už prostě na ostro, prostě musí se to vyloučit, když nic jiného, tak se to musí vyloučit.
Telefon zvedla žena, ale hned se omlouvala, že právě jede tramvají. Miroslav Hihlík ji přemluvil, aby vystoupila a poslal pro ní hlídku.
Přivezli mě jí k nám. No a takže jsme jí začali vyslýchat. Že? Tak říkáme, prosím vás, jako znáte Františka, že jo? No Františkem jsem žil a tak dále tohleto. Že? A on najednou prostě začal hrát forbes, začal hrát v herně. Začal mě krást peníze, najednou prostě byl nějaký nespolehlivý a mě to s ní přestalo prostě bavit. A vyvrchlilo to tím, že mě sebral peníze, které jsem měla připravený na nájem. To bylo konečná, tak jsem ho prostě vyhodila z bytu, bylo to před 10 dny.
Bývalá přítelkyně ale chtěla vědět, proč policie Františka hledá. A tým Mordparty jí to zatím nechtěl prozradit. Položili tedy před ní fotografii z kamerového záznamu a ukázali jí věci, které nalezli v baru. Žena přesně poznala košili, kterou příteli před pár týdny koupila, i čepici. Potvrdila, že muž na fotografii je skutečně František, se kterým se rozešla. Chtěla ale vědět, co provedl.
A říkám, tak to vám teďka řeknu, prostě vás je podezřeli z vraždy, že zabil barmanku v jednom podniku. Ta okamžitě omdlela paní, jen tak se mi chytil, už jsme chtěli volat i dokonce doktora, ale dala se dohromady. A já se ptám, ta zásadní otázka, kde ho najdeme, kde je, ona, já jsem ho vyhodila, nevím, kde je. Říkám, no to je jasný, tohle to má telefon nějaký, ona no má. Do kabelky vzala mobil a chtěla mě vlastně dát na něj ten telefon. A najednou se telefon rozvoněl a říkal, to je on, Franta mě volá, co mám dělat. Já říkám, klid, vydejchejte se a řekněte, jo, jasně, jedu v tramvaji, jedu domů, co potřebuješ? Jenom potřebuju s tebou mluvit, něco ti potřebuju říct. Ona, dobře, no ale doma se nesejdeme, sejdeme se zase v té restauraci v Modřanech, taková novodobá prosklená restaurace a tam právě chodili, takže se sejdou tam.
To byla asi jediná osoba, který on věřil a proto vlastně po té vraždě se jí ozval a chtěl se s ní potkat. Osobně se domnívám, že jí asi chtěl se přiznat k tomu, co udělal, že prostě potřeboval se z toho někomu vyspovídat a ona byla jediná, který on věřil. Akorát netušil, že my už vlastně o tom víme a už jsme se k ní dostali dřív než on.
Paní ho skutečně jako ta byla velice vystresovaná. Sice jsme teda věděli, jak vypadá, už jsme vlastně tenkrát měli jít na fotografii, ale samozřejmě fotografie něco jiného a i natura je taky něco jiného, že jo. Tak říkám, jasný, vidět tam nahoru a jakmile prostě tam bude, já půjdu za váma s kolegama nějakým odstupem, že jo, a jenom se otočíte k němu a my to zařídíme.
Tým kriminálky se bleskově přemístil k jejich oblíbené restauraci. Vrah seděl uvnitř, hned na kraji u okna, aby měl přehled. Policisté v civilu ženu zpovzdálí následovali, připraveni k rychlé akci.
On si sednul vlastně takhle ke dveřím, aby viděl na příchod. Takže my, když jsme tam vlastně jako přicházeli, že jo, tak nechali jsme jít před náma, ale tak jsme se taky tak nějakým způsobem tam přitrušovali, aby jsme vlastně nešli přímo s ní. Ona tam vešla, otočila se k němu, no a v tom jsme tam vdrhli a spadl na něj balkon takzvaně. Takže jsme tam převrátili stoly, že jo, ale byl zadržený okamžitě. No a já prostě zastávám vždycky vlastně využití toho šoku, že jo. Využití šoku, aby člověk při té chvíli okamžitě z toho člověka se snažil dostat co nejvíc.
Šokovaný František S. se ani nesnažil zapírat a kriminalistům potvrdil, že servírku skutečně zabil on. Z baru vzal pokladnu a odnesl si i vražedný nástroj. Zastavil se až v parčíku u Smíchovského nádraží, kde z kasy vybral asi 7000 korun.
V době zadržení on toho svého skutku litoval. Bylo vidět, že s náma chce spolupracovat, bylo vidět, že ho to asi taky nějakým způsobem dostalo.
Že jsme nenašli nůž na místě činu, takže jsme potřebovali vědět, kde je ten nůž. Tak si pamatuju, že on nám tenkrát ukázal místo a tam ten nůž byl zabodnutý do stromu. A byl tam zabodnutý do stromu a ještě byl celý od krve. Jo, že on ho nehodil nikam do kanálu, do jezera nebo někde, ale že ho tam vlastně zapíjí do stromu. Určitě nebyl normální, jako člověk by se toho nože nějakým způsobem buď si ho nechal, anebo se ho zbavil. On to udělal tuhletou cestou, že v době, kdy se zbavoval těch důkazů, tak on nebyl moc při smyslech. No, bylo to takový jako nenormální a mělo to pro ně asi nějaký význam ho tam do toho stromu zabodnout a nechat ho tam.
Podál byl pohozený malej příruční trezorek, ve kterém byly ty peníze. Že? A jeho hlavní motiv byl, že prostě jak se dostal do těch velkých problémů, v úvozovkách velkých problémů, kdy vlastně hrál na těch automatech a potřeboval peníze, tak on už v únoru přišel do tohohle baru, protože když tam vlastně se účastnil té instalace té vzduchotechniky, tak si tam nějaký způsobem omrk viděl, že jsou tam vlastně jenom servírky. A když tam byl, tak viděl, kam si ty servírky dávají peníze.
Vypověděl navíc, že v únoru se pokusil o loupež poprvé. V práci byla servírka Světlana, ale vyrušil ho příchod dalších lidí.
Tak se tam vlastně vrátil za pár dní, že jo, a bohužel tam byla ta druhá servírka, ta Petra. No a on vyprávěl, že když vlastně ona vešla do té druhé místnosti, tak on tam vběhl za bar, vzal ten trezorek s těma penězma, no a chtěl je ukrást, jenomže ona ho zachytila, že jo, tak začala tam na něj řvát, co děláš, začala se prát o ty peníze.
Druhý pokus, bohužel, ukončil tragickým útokem. V prověrce výpovědi odvyprávěl, jak se vše odehrál.
Tenhle ten případ nakonec samozřejmě dělali kluci z oddělení vražd, myslím, že kolega Hrdlička, že jo, a vím, že se na místě dělá rekonstrukce. To znamená, rekonstrukce je to, že za přítomnosti pachatele ten popisuje a ukazuje vlastně, jakým způsobem ten skutek provedl. To se natáčí na kameru, je tam u toho advokát, je tam u toho i státní zástupce většinou a dělá se celková ta dokumentace. I dokonce jsem viděl i ten záznam, kdy on tam velice spontánně popisuje, jakým způsobem vlastně došlo k tomu útoku, jak držel nůž, jak vlastně tu servír napadl, jak tu loupežnou vraždu prostě způsobil.
Co se říká, paní, že tady musíš hlavně otevřený. Já jsem řekl, že to pozdravím ten dobrý den. Jsem řekl, že jdu jako upravit klimatizaci, což mohla mě pustila.
To prostředí znal, protože věděl, že tam mývají peníze. A tak tam přišel, zaťukal na kavárnu, že věděl, že holky tam chodí dřív. Otevřela mu tato oběť, on jí řekl, že tam jde vlastně spravit klimatizaci, ona ho pustila dovnitř a ona, když odešla dozadu, tak on začal hledat prostě peníze, vlastně tržbu. Anže ona u toho našla a vlastně začala na něj křičit, ať to vrátí, ať jde pryč. A on nám tenkrát popsal, že se s ní dostal do potyčky a že neví jak, ale najednou v ruce držel nůž.
A říkala, co to dělalo, jako prostě, jak to vrátí. Čím vlastně ona mě ukotkala vlastně na to do rameno. Takže se mě pýtla a strachu si mě strhala. Já jsem jí chytil vlastně a snažil jsem si jako nějak vyprhnout.
Dali dvě rány, že jo, jednu ze zadu na ledviny a druhou vlastně na břicho. Holčina šla k zemi, že jo, no a on se vrátil ty peníze a z místa utek.
To je takový moment prostě hrozný, já už taky přesně nepamatuju, ale prostě s tím, že bych jí měl prostě bodnul nějak do břicha, ani nevím, jestli jsem jí bodnul do břicha nebo do boku, jo. Já ten už jsem držel v ruce.
Přinesl sebou skoro 20 nebo 30 cm kuchyňský nůž. Mohl nám tvrdit, že nechtěl jí zabít, že prostě to bylo v afektu, ale na druhou stránku, kdo nosí 30 cm kuchyňský nůž na loupež, tak podle mě to jako měl připravený, měl plánovaný a jako počítal s tím, že to je schopen udělat. Ale tohle jsme nikdy neprokázali, protože tak, jak to popsal on, tak to bylo prostě pominutí smyslu na místě. On dokonce tam říkal, že si ani nedokázal popsat ty bodnutí, že jakoby v tomhle tom ztrácel paměť, že si pamatoval, když ona po něm šáhla a chtěla ho strhnout a říct mu, ať mu ty peníze vrátí. A potom, jak on říkal, že měl okno. ale jako nebyl to normální člověk, jo. Prostě nebyl to klasický krádežník, ten by utek, prostě nechal by to tam. Já si osobně myslím, že on s takovouhle verzí prostě to plánoval a minimálně s tím musel počítat, že když ho někdo chytne, že se takovýmhle způsobem bude bránit.
Mohli se tam nějakým způsobem porvat nebo tohleto, ale hnedka prostě holčinu zprovodit ze světa, zabít mámu od 6 leté holčičky, to si myslím, že byl opravdu jako šlendrián. On to byl hajzlík, který vlastně už měl za sebou kriminál, už měl asi odsezeno tenkrát 11 let, byly to sami krádeže, různý podvody a tak dále.
Textop tam bylo strašně moc a dřív nebo později bychom na to kápli, že on utek okamžitě, takže jako těch důkazů tam bylo spoustu. Nicméně ta její SMS-ka nám pomohla k tomu, že jsme ho chytli takhle strašně rychle a nemohl vlastně způsobit ještě něco dalšího. Já tenkrát byl relativně ještě krátce u policie, takže pro mě to byla taková jedna z těch prvních zkušeností. A jo, tohle to jako bylo velmi rychlé. Když se odmyslím o těch domácích potyček, kdy vlastně toho partnera najdeš nebo chytneš na místě nebo dodatečně, tak tohle to, že to vlastně nemělo žádný jako osobní vztah, tak tohle byla jedna fakt jako z nejrychlejších objasněných vražd, co já si pamatuju.
Tohleto objasnění bylo za 4 hodiny a dá se říct takzvané volné nohy, že jo. V té první fázi toho vyšetřování tam nebyl vlastně žádný aspekt na nějakou domácí osobu, prostě všechny ty informace, které byly zjištěny tím uhledáním místa činu, že jo, vytěžením a postupování vlastně kousíček po kousíčku až k tomu pachateli.
František S. odešel od soudu s trestem, který kriminalisty Miroslava Hihlíka i Jiřího Brycha překvapil. Několikrát trestaný recidivista dostal za brutální vraždu pro pár tisíc pouhých 13 let.
Informace vlastně od té Světlany, která mě ukázala tu SMSku, kde ta Petra jí píše, je tady ten blb ze vzduchotechniky, tak samozřejmě to byla vlastně vycházející informace, ze které se začalo odvíjet celý to objasnění. A skutečně dá se říct, že to mohla být zpráva ze záhroby, protože než ta SMSka, že vlastně doběhla, tak už mohl probíhat útok, že jo, a vlastně holčina už mohla být po smrti, když už ta Světlana tu SMSku si přečetla, že jo. Petra si svou SMSkou odhalila svýho vraha.
Už toho spoustu za sebou měl, ale tohle to byla úplně zbytečná vražda. No a každá vražda je zbytečná, ale tohle to bylo úplně jako sesný. Jo, pro prakorun prostě ten člověk připravil holkovo život a nechal jí doma samotnou dceru.